94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, метеоролози.
Здравейте, синоптици.
Здравейте, географи!
Нали днес ще си говорим за прогнозата за времето, за климатичните условия и т.н.
Метеорологията е по-скоро част от физиката, макар че става дума за времето на планетата.
А науката за планетата Земя е географията.
Така че слушайте ни! Започва ние и прогнозата!
А децата!
Радио София!
Ние децата.
Хайде, момичета, да излизаме навън за разходка и игри.
А, дяди, ти съвсем си се побъркал. Навън вали проливен дъжд.
Да, остава ни само да си стоим на топло и да играем скрабъл.
Нищо подобно. По прогнозата, точно в 9 дъжда спира и ще изгрее хубаво слънчице. И какво е това скрабъл?
Скрабъл е настолна игра. Нещо подобно на кръстословица. Но трябва да измисляш думи с буквите, които имаш пред себе си.
Много интересна игра. Най-много точки получаваш за думи с трудните букви, като Ш, Щ, Ю, Х. А пък колкото до прогнозата за времето, аз много не им вярвам на синоптиците. Все нещо не познават.
Мими, това е точна наука. Непознаване. Не е толкова лесно, като да играеш скрабъл. Има си цял институт, който се занимава с краткосрочни и дългосрочни прогнози и всякакви подобни изследвания.
Точно така, Ади, а това е Института по метеорология и хидрология. Метеорологията е наука, изучаваща атмосферните явления и климатичните условия, тяхното моментно състояние, както и тяхното прогнозиране. Състоянието на атмосферата в определен момент и място се нарича метеорологично време или само време.
Значи всички тези неща, като колко е температурата в момента, каква е влажността, какво е атмосферното налягане и откъде духа вятърът, го казват метеорологите. А какво тогава правят синоптиците?
Дялът от метеорологията, занимаващ се с прогнозирането на времето, се нарича синоптична метеорология. Чрез изучаването на проявленията на атмосферните явления, като вятър, дъжд, сняг, буря, се предвижда бъдещото им развитие.
Значи науката метеорология е по-обща, а синоптиците се занимават само с бъдещето, с прогнозата.
Е, да, де, но защо понякога бъркат и аз, например, излизам с зимното си яке и завирам от жега, а друг път се разхождам по сандали и изведнъж завалява леден проливен дъжд?
Защото, Мими, никак не е лесно да се прави дългосрочна прогноза и понякога е възможно въздушните течения да не се движат по предвидените си маршрути.
Освен това, времето е много динамично и често се случва да е по-топло от обикновено, а изведнъж да завали сняг.
А, и аз ли съм виновна за това, че трябва да се разтопя от жега или да зъзна от студ?
Не само ти, но всъщност човешката дейност допринася за някои промени в климата.
Климата, за който толкова много се говори напоследък, всъщност е многогодишен статистически режим на времето, характерен за дадена местност в зависимост от географското й положение. Това означава, че можем да говорим за климат на дадено място, например на София. Климатът на София е времето в нашия град от преди 250 години. Например, от 1773 година до сега, декември месец, винаги е бил студен, с превалявания от сняг и дъжд. Май винаги е бил по-топъл, август горещ, а октомври хладен. Накратко, това е климата тук.
А, ясно тогава. Защо в някои прогнози за времето казват, че ще е по-топло от средното за сезона, например?
Да, помня, че миналата Коледа беше по-топло от обикновено. Беше над 10 градуса. Но всъщност и по-миналата, и по-по-миналата, и още по-по-по-най-миналата.
О, Ади, вместо да си спомняш миналите Коледи като някакъв дядо, нека да попитаме нашите приятели от детска градина Кристофър Робин какво знаят те за времето.
Но нека първо чуем музика по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за метеорологията, синоптиците, климатиците и климатите. Да чуем какво мислят нашите приятели от детска градина Кристофър Робин по темата.
Аз мога да разкажа поне доста повече.
Кажи, за какво?
За динозаврите мога, за земята, как са се махнали динозаврите, за всичко ще мога.
Как са се махнали динозаврите?
Ми като един метеорит се е засилил, без да искал, някои камъни са ни ги бутнали и той толкова силно се отдалечи от космоса, че се е направил на огън и забил цялата земя с пушек.
Знаеш ли кой изготвя прогнозата за времето?
Ми тези, които разказват за прогнозата. Има една машина, която тя разделя топлото и студеното и вятър.
Добре, а знаеш ли защо вали сняг?
Защото приближава Коледа.
Според тебе, как се изготвя прогнозата за времето? Как хората разбират какво ще е времето утре?
Чрез едни машини някакви.
А от какво зависи деня и нощта?
От самата земя, тя се върти около ста си и се завърта от едната страна към Слънцето и там е ден, а от другата страна е нощ.
Хората, това са обикновено метеоролози, как разбират какво ще бъде времето утре, други ден или там след една седмица?
С някакви машини.
И какво показват тези машини?
Какво е времето утре, други ден, по-други ден.
А от какво зависят деня и нощта? Защо понякога е ден, понякога е нощ?
За да съберем сили и за да играем.
Кои са сезоните?
Пролет, есен, зима, лято.
Как познават метеоролозите какво ще бъде времето утре, примерно, или други ден, или след една седмица?
Според вещата, които са на небето, и миличам сателит, който ги снима и ги праща. И те виждат снимките и описват в един канал, който ти купува на телефоните и описват там какво ще е утре, какво ще е днес, какво ще е навсякъде.
А от какво зависи деня и нощта, знаеш ли?
Луната и звездите.
Какво е метеорология?
Не знам какво. Сняга идва от планината, защото там е видоша и там има сняг. И вятър бута снега да отива към нас.
А защо вали сняг?
Защото е зима.
Интересно. А какво ли има да ни каже нашият гост днес?
Синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Здравейте!
Здравейте!
Първият въпрос към вас и страшно интересен и любопитен, както за нас, така и за нашите слушатели децата, е как синоптиците познават времето?
За да направим прогноза за времето, е необходимо първо да се запознаем с актуалната синоптична обстановка, т.е. какво е времето в момента в различни точки за които правим прогноза. В нашия случай ние правим прогноза за цяла България, така че идвайки на работа, ние първо се запознаваме с данните от последните измервания на температурите, вятъра, валежите, вида и количеството на облачността във всяка една от нашите синоптични станции. След това, разбира се, се запознаваме с спътниковите данни, с снимките, които спътниците правят на облачните системи над континента Европа, с радарните данни през лятото. Имаме данни от метеорологични радари, които показват къде на страната има облачност, от която вали, какво е количеството и колко силни са валежите в момента. След това се запознаваме и с числените прогнози за времето. Има множество модели за числено прогнозиране на времето, които ние ползваме ежедневно. Запознаваме се с тяхните с тези числени прогнози и на основа на опита си и доброто познаване на различните прояви на метеорологичното време над територията на нашата страна, изготвяме сценарий за най-вероятно развитие на процесите през следващите 24 до 168 часа ежедневно.
А вие самата как решихте и кога разбрахте, че искате да станете синоптик?
Всъщност аз съм казвала и друг път, особено на приятелите ми, че не аз избрах времето, а времето избра мен. Аз нямах такова намерение да работя в като синоптик, нито пък в Националния институт по метеорология и хидрология, но когато вече бях взела всичките си изпити и оставаше само да напиша и защитя дипломната си работа, се оказа, че тук в отдела по метеорологични прогнози търсят млади хора да започнат работа като синоптици. Дойдох на разговор с тогавашния ни началник, Латин Латинов, се казваше той. Той ми разказа, показа ми отдела, доста млади хора имаше тогава в самия отдел, много симпатични и приветливи и много ми хареса като място за работа и започнах всъщност с идеята, поне докато се дипломирам, да преценя дали това ми харесва, дали това е работата, с която искам да се занимавам. И след като започнах, вече пък толкова добре се почувствах в тази среда, че не исках да сменям работата си доста време. Трябва да кажа, че имах наистина забележителни колеги, освен Латин Латинов. Колеги ми бяха и учители. Любка Кумчева, Орлин Лазаров, Огнян Гаврилов, Ани Дякова. Това са хора, които са познати за по-възрастните българи, защото ежедневно са ги слушали в емисиите на Българското национално радио. Някои от тях ежедневно и са представили прогнозата за времето и по националната телевизия. Така че имах голям късмет, както и моите другите колеги, които започваха заедно с мен, че имахме такива добри учители и някакси много добра работна среда, спокойна, добронамерена. Така че това е, така се случиха при мен нещата. Не съм имала планове, но късметът ме доведе тук и тук си остана.
С любов към работата си говорите. Ако някой от нашите слушатели пък е избрал тази професия, иска да стане метеоролог или синоптик, на кои предмети трябва да обърне внимание, за какво да внимава в училище?
Сега в средното училище, в 8-ми клас, мисля, се учи, изучават се атмосферните процеси и синоптичните образования, циклони, антициклони, техните прояви. Те се изучават в рамките на програмата по география. Но като цяло метеорологията е физическа наука и за да бъде добър синоптик или добър, или изобщо за да стане метеоролог, човек трябва да завърши физика, което предполага и доста сериозна подготовка по математика. В България, в Софийския университет има програма по метеорология, в физическия факултет. 4 години има бакалавърска степен, доколкото ми е известно, и след това още 3 или 4 семестъра за магистърска степен. Това е все пак добър шанс, защото не са много университетите в света, не навсякъде има програма по метеорология. Надявам се и докато вашите слушатели стигнат до университет, все още да продължава да съществува тази специалност, защото, за съжаление, през последните години има малко студенти, но физиката и математиката са това, на което трябва да наблягат. Разбира се, не трябва да пропускат и географията, защото е важно да се познава, освен това, което се случва, да имаме разбиране и понятие от това, което се случва в атмосферата като физически процес, трябва да знаем и какво стои под нея, т.е. подложната повърхност, която се изучава от географията, също от голямо значение в нашата професия. На слушателите най-вече пожелавам да бъдат, да имат късмет в избора си на професия и винаги да работят това, което са избрали с удоволствие.
Благодаря ви, Анастасия Кирилова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология. Явно метеорологията не е никак лесна наука.
Не, разбира се. Ти какво очакваш?
Ами, аз лично очаквам да чуя за какво ще бъде днешната истинска история.
Ще чуеш, Анджи. И то не само ти, но след прогнозата за време... музиката. По Радио София.
Истинската история на
високопланинска метеорологична станция Мусала.
Високопланинска метеорологична станция Мусала е първата за България и най-високо разположената, както тук, така и на Балканския полуостров, метеорологична станция. Тя се намира на връх Мусала, Рила. Открита е на 2 октомври 1932 година. И миналата година щеше да навърши 80 години от началото на своята дейност. Но...
Поводът за построяването на станцията е участието на България във Втората международна полярна година. От 1 август 1932 до 1 август 1933.
Това е експедиция до Антарктика или Южния полюс, в която България взима участие за първи път.
През февруари 1928 година директорът на Централен метеорологичен институт Киро Киров предлага построяване на високопланинска метеорологична обсерватория на Мусала.
Плановете, изчисленията и ръководството на строежа са възложени на архитект Панайот Калчев и архитект Генчо Скордев.
Българският туристически съюз популяризира идеята за станцията сред туристите и българското общество и организира събирането на нужните средства – около 350 000 тогавашни лева, като с дарение се включва и цар Фердинанд.
По това време станцията на Мусала е пета по височина в света. В нея има монтирана, инсталирана, скъпа, полярна автоматична станция – която обаче мери само температура и налягане. За всички останали изследвания се разчита на учените, които прекарват месеци наред сами на върха.
Те трябва да измерват скоростта на вятъра, валежите и тяхната киселинност. Един нещастен случай обаче прекратява дежурствата на метеоролозите в станцията.
Метеорологът на ВМС Мусала, 55-годишният Огнян Филимонов от Долна баня, загива при падане на 20 септември 2016.
В този ден Огнян подава метеорологичните изследвания, които е направил, към Института по метеорология и хидрология точно в 15:30.
Температурата на въздуха е 4 градуса. Облачността е разкъсана. Вятърът е от запад със скорост 14 метра в секунда. Налягането е 708 хектопаскала.
Благодарим, колега. Лека смяна.
Моля, колежке, лека и на вас долу в града. А аз отивам на разходка сред красивата Рила.
Направо може да ти завиди човек.
Така си е.
След няколко часа обаче никой не завижда на Огнян. Той се подхлъзва и пада.
А на следващия ден колегите му подават сигнал до планинска спасителна служба Боровец и отрядът начело с Петър Терзийски тръгват да го търсят.
Групата се раздели и Огнян бе намерен от колегата му Коко от Космична.
Огнян вероятно е паднал от върха преди Трионите, от към страната на Ледено езеро. Намерен е в подножието на скалата на Мусала.
След този трагичен инцидент, станцията, построена 1932 година, е затворена. От нея все още се подават данни, но само от полярната автоматична станция.
Светът на приказките.
Тръстиката и маслината. Нежният бриз си играел с тръстиката по брега на реката и най-лекият му полъх карал зелените и стъбла да се люлеят насам-натам. Тръстиката толкова елегантно танцувала под пръстите на вятъра, та дори водните кончета се спирали възхитено да я наблюдават. Техните сапфирани крилца трепкали във въздуха и сякаш допълвали красивите движения на тръстиката. На другия бряг на реката се издигала здрава и силна маслина. Тя изобщо не разбирала защо всички толкова много харесват покланящата се насам-натам тръстика. «Колко си слаба и крехка, тръстико!» пренебрежително казала тя един ден. «Не спираш да се люлееш наляво-надясно. Дори слабият летен бриз те огъва почти до водата. А какво ще правиш, когато дойде зимата? Как ще устоиш на бурните и ветрове? Те направо ще те изтръгнат от корен». Ала тръстиката нищо не отвърнала, само направила елегантен реверанс на преминаващия бриз и продължила да танцува весело цял следобед. Дните се нижели един след друг. Скоро цветята се скрили, а листата на дърветата опадали. Дошла зимата. Надигнала се буря. Задухал силен вятър. Той идвал от студения север и гонел по небето тежки ловни облаци. Силните му пориви блъскали ствола на маслината и карали клоните й да пищят от болка. «Бъди твърда, малка тръстико, бъди твърда като мен или вятърът ще те отнесе». Опитвала се да надвика бурята маслината и продължавала упорито да се съпротивлява на свирепите пориви на ледения вятър. Тръстиката нищо не казала. Тя посрещнала бурята с любезен поклон и оставила да я огъва насам-натам. Тръстиката танцувала тъй красиво, както никога преди. А вятърът ставал все по-силен и по-силен. Настървено връхлител и се увивал около маслината, но тя гордо стояла изправена. «Няма да ти се дам, ветре!» – викала непокорната маслина. Но внезапно при един силен порив на вятъра се чуло «прас!» и един от клоните на дървото се скършил. «Как си позволяваш?» – викнала маслината, трепереща от ярост. Но вятърът дори не се обърнал, а понесъл щупения клон по полето, сякаш си играл с него. Постепенно бурята отихнала. Вятърът се запилял на някъде, а на небето блеснало слабото зимно слънце. Маслината внезапно се сетила за тръстиката. «Какво ли е станало с нея?» – чудело се дървото. «Дори на мен бурята ми щупи клон, а тя сигурно цялата е изкоренена». Но за голяма изненада на маслината, тръстиката си била на мястото. Силният вятър огъвал и увивал гъвкавите и стъбла, но не успял да ги прекърши. Дори в този миг тя продължавала да танцува, макар и почти останала без дъх.
Ние децата.
Продължаваме днешния разговор за метеорологията в Ние децата. Мими, не е като игра на скрабъл, а метеорологията е доста по-трудно занимание.
Изобщо не е. Моята баба познаваше, че ще се разваля времето, когато в небето има перести облаци. И изобщо не й бяха нужни никакви високопланински станции.
Моя пък дядо, като го завъртеше коляното, беше сигурно, че ще вали.
Хората наблюдават промените във времето от години. Има страшно много поверия, но и много точни наблюдения още преди да съществува синоптичната прогноза по телевизията, в радиото или в интернет.
Много преди това. Аз прочетох, че началото на метеорологията може да се проследи от древна Индия, когато Упанишадите дискутират сериозно процесите на образуване на облаци и дъжд, както и сезонните цикли, причинени от движението на Земята около Слънцето.
Че те тогава не са ли мислили, че Слънцето се върти около Земята?
В Индия може би не, но в Европа разбираме, че Земята се върти около Слънцето едва през 17 век. когато Николай Коперник създава хелиоцентричната система.
Да! Хелиоцентричната!
Мими, нали не откриваш сега, че Земята се върти около Слънцето? И това е причината да имаме различни сезони?
И ако това е ново за теб, то ще те изненадам и с още нещо. Земята се върти и около оста си. Затова се сменят деня и нощта.
Много добре знам и за двете неща. Просто, докато разговарям с вас, играя онлайн на Скрабъл. И думата хелиоцентрична ще ми донесе страшно много точки.
Играй си тогава. А да чуем кога днешният ни гост открива, че Земята се върти около Слънцето и около себе си.
Владимира Илиева, която е синоптичка.
Здравей, Ани. Удоволствие да съм тук. Наистина много е приятна атмосферата в радиото. Много близка до тази на телевизията. Много ми е на сърце. Благодаря ти за поканата. Аз всъщност искам да ти кажа, че не съм синоптик. Всъщност по-правилно е да се каже водещ на прогнозата.
Да.
Ние презентираме времето всеки ден и представяме информацията, предоставена ни от Националния институт по метеорология и хидрология в така по-разбираем вариант.
А как реши да станеш водещ на прогнозата за времето? Какво те провокира към тази професия?
Ами всъщност това не е нещо планирано. Той дойде така съвсем естествено. Преминала съм през различни отдели в радио, в телевизия. Била съм спортен водещ, репортер, така прогноза за времето съм водила в друга телевизия. Просто осъзнах, че мястото, на което се чувствам най-добре, е времето. Там съм себе си. Спокойна съм. И всъщност нещата се наредиха съвсем така естествено. Никога не ми е било мечта и просто то си ме намери. И аз, може би, съм си търсила времето и прогнозата. И благодаря на нашата шефка, на Христина Балинска. Така, благодаря на нея, всъщност, аз съм в Българската национална телевизия и удоволствие всеки ден наистина работата там.
Разбира се, тук ние децата често си задаваме въпроси за нашето детство, така че ще те попитам как и кога разбра, че Земята се върти около Слънцето и какво означава това.
Да, ами да ти кажа честно, както ми го задаваш този въпрос, предполагам и доколко си спомням, беше в началното училище, мисля, че трети, четвърти клас. Предметът със сигурност е човекът и природата. Нашата госпожа беше страхотна, тя е страхотна. И така много цветно ни обясняваше всичко за сезоните, за лято, есен, зима, пролет, всичко и ни разказа нещата така, че да бъдат достъпно поднесени за всички нас.
Попадала ли си в някаква ситуация, в която времето не е такова, каквото, да кажем, идва в прогнозен вариант и ти трябва да помислиш как да го представиш, така че да бъде адекватно предадено?
Ами, прогнозата винаги е много динамична, винаги се времето, да, то се променя. Естествено, че сме попадали в такава ситуация, но от целия отдел се стараем да сме много точни, да сме много детайлни и всичко да бъде проследено до последната секунда и проверено. Дори да попаднем в такава ситуация, се стараем да сме коректни спрямо зрителя и веднага да нанесем промените във връзка с прогнозата. Ти много добре знаеш, телевизията е една страхотна динамика и до последната секунда се променят нещата, не само времето, в новините, навсякъде, така че гледаме да сме до последната секунда, изрядни колкото можем.
Ех, толкова много неща са открити преди ние да се появим на света.
И колко ли други предстоите първа да бъдат открити?
Да, може би моят приятел Сам, който е на експедиция в Антарктика, ще направи следващото смайващо откритие, но честно казано, предпочитам просто да се върне.
А може би някой от вас, скъпи приятели, ще направи следващото откритие.
Дано да сме ви били полезни с днешния епизод за метеорологията.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава, помнете,
снеговита зима, плодовито лято!